ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Нагадаю, що цю програму можете також дивитися в ефірі телевізійного каналу «Еспресо ТБ». І наш гість сьогодні – народний депутат України Віктор Пинзеник. Вітаю, Віктор Михайлович. Фактично, завтра може бути досить важливий день не просто там для долі українського уряду, але й для долі української, можна сказати, економіки як такої. Тому що той бюджет, який пропонується завтра ухвалити парламентарями, я так розумію, що є певні вже політичні домовленості з приводу голосування за нього, він змінить, скажімо так, саму філософію бюджету як соціально утворюючого документу. Чи не змінить?
Ну, питання не філософії, але питання в тому, що це...
Питання грошей. Це я просто так красиво кажу, замість того, що сказати, що грошей на соціальні потреби може не вистачити.
Ну, треба розуміти масштаб проблем, які, на жаль, мало хто знає, і я трошки здивований, що його не озвучують. Бо про нього треба говорити, для того, щоб людей не складалось враження, що єдина причина перегляду є АТО. Так, безумовно, це є причина, яка потребує реагування, без сумніву, це вже достатня причина. Але проблема в тому, що жоден український уряд не здатний забезпечити фінансування того обсягів, який передбачено законом про бюджет. Неможливо просто знайти безпечні джерела, бо навіть тому законі, який зараз не переглянутий, цифра дефіциту – це не та цифра, яка написана як дефіцит. Бо там є друга цифра, про яку вона є теж дефіцитом, але її ніхто не звертає уваги. До тої 70 мільярдів гривень, яка є в першій статті закону, треба додати ще майже 40 мільярдів, яке вже джерело фінансування дефіциту, а це вже цифра 110, це далеко не все.
А які наслідки?
Неможливо профінансувати. Тобто країна вже кілька років, вже давно стукали дзвіночок, я б сказав навіть не дзвінок, а це вже били потужні дзвони, що є проблема. Коли країна не здатна позичити гроші, треба завжди пам'ятати, що такий інститут, як Міжнародний валютний фонд, це остання інстанція, до якої звертається тоді, коли вже ніхто не позичає гроші.
Ну, у нас ця інстанція весь час останє.
Ні, ні.
Кожного року ця інстанція існує.
Ну, тому що не перший рік робили проблему. Це ж не є проблема, яка виникла минулого року тільки. На жаль, вона оплодилась протягом останніх 5 років. Країна вимушена звертатись до цього інституту, але протягом попередніх років Україна більш ніж 10 років не зверталась. Україна була надійним позичальником, який легко могла позичити гроші. А зараз вона цього не може робити. Тому Україна просто не здатна профінансувати видатки, передбачені законом про бюджет. Україна наступає межа, за якою неминуче треба прийняти непрості рішення. Бо можна було, скажімо, 2-3 роки назад можна було простішими рішеннями обійтись. А зараз ситуація ускладнилась, кожен рік затримки вимагатиме вкрай непростих рішень.
А наскільки сьогодні депутати від всіх демократичних фракцій готові взяти на себе відповідальність такі непрості рішення? Це удар по рейтингах не тільки Батьківщини буде, правда, а й удар?
Ну, знаєте...
Чи про це зараз взагалі не варто думати?
Політики такі специфічні, для яких дуже рідко знайдеш людей, для яких є політики відчуття відповідальності за країну. Що я хотів би наголосити на тому і звертаю завжди увагу колег на те, що посада в парламенті чи уряду не нагорода, а в першу чергу відповідальність за ситуацію в країні і за ті рішення непрості, які інколи треба приймати. Але в першу чергу, щоб приймати їх, про них треба говорити. Говорити чесно і чесно діяти. От коли я говорю про чесність, то важко очікувати якихось дій по відношенню до всього населення, коли залишаються різного роду схеми і коли залишаються пільги для депутатів і інших категорій людей. Тут питання навіть не в сумі, а в моралі. Бо я переконаний, що більшість людей здатні зрозуміти, що життя в борг ніколи нічого доброго не дає. Ми по оцінках уряду будемо мати на кінець року борг 814 мільярдів, плюс гарантований борг 135, це 950 мільярдів гривень.
А яким чином потім ми будемо виходити з цієї ситуації? От поясніть мені, які є механічні механізми, які дозволять Україні вийти з ситуації цієї заборгованості країною, в якій не буде жебракувати населення? З кожна людина буде платити цей борг?
Ну, звичайно, він вже накопичений, його доведеться платити, ніхто не може. Це все одно лягає на плечі наших всіх співвітчизників. Видатним досягненням України було величезним досягненням, якби країна припинила нарощувати борги. Припинити нарощувати борги – це почати жити, витрачати стільки, скільки ви заробляєте. На жаль, сьогодні це вже неможливо. Це було можливо ще кілька років назад. І це був би величезний прогрес – припинити нарощування боргів. А сьогодні треба ставити питання про припинення або обмеження темпів нарощення боргів. Бо, на жаль, за один рік вийти з тих масштабних проблем, до яких додались і серйозно ускладнили ситуацію ті події, які відбуваються в Криму, відбувалися в Криму, які відбуваються на сході України. І це дуже непроста ситуація. Але чому це вкрай необхідно? Без таких дій, якщо відкласти в бік військові події, неможливо очікувати відновлення економіки. Бо така дірка завжди має несе ризики для обмінного курсу і для інфляції. Бо коли я говорив про безпечні способи фінансування дефіциту, то є небезпечні способи. Але я навіть про них не хочу згадувати, бо після того невідомо, по якому курсу оцінювати ситуацію в економіці. Тому які б непрості не були рішення, можна вести дебати по набору.
Я думаю... Ви прийшли в українську політику? Вже скільки років? Це вже 20 років, напевно, я думаю, прийшло з часу призначення вас віце-прем'єром в уряді Леоніда Кучми. Чи більше, ніж 20?
Ну, я не рахував. Хіба це принципово?
Ну, принципово. Тому що це абсолютно принципово. Тому що це початок реформування української економіки з вами.
Я не це мав на увазі.
Я це мав на увазі. От ми 20 років. Весь час хтось приходить з реформаторською програмою і потім зникаєте, от не потрібний, невигідний для політичної еліти і незрозумілий суспільством. Це не ваша особиста історія, це просто відрахунок.
Я дуже радий, що ви повернули саме цю сторону питання. Чому? Питання ж не мій.
Не вас? Кажу, що це був не цей індикатор.
Більше того, так? Я не хочу ніякого випадку говорити так, що воно сприймалося як особистісне. Я хочу наголосити на одній речі. Ви про неї практично сказали. А чи було от те, що я говорив, наприклад, останні 5 років? Чи хоч пальцем було вдарено? Коли я ще в 9-му році говорив, відпустіть курс, не тримайте курс. Ми, по-перше, б не мали стрибка курсу і не мали б такої ситуації. Є речі елементарні, які мене просто шокують. Коли не приймаються елементарні рішення, для яких не треба вищої освіти. На жаль, ми стикаємося з тою проблемою, з якої починали вести розмову. Проблема політичного запиту на реформи. Не проблема в тому, що робити. І я переконаний, що країна подолає ці труднощі. Але на це має бути воля. Воля не людей, а тих людей, які приймають рішення. І одна з причин, чому я вважаю, що абсолютно очевидним є необхідність розпуску парламенту, я не бачу, як цей парламент буде приймати системні рішення, потрібні країні. Обов'язково треба перебирати парламент.
Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня.
Добрий день, Валерій, Київська область. Я та людина, який Господь довірив зібрати український народ на Майдан, прошу вислухати і відповісти чесно на мої питання. У мене два питання. От те, що тільки спочатку я поясню, те, що зараз всі знають, а я колись казав, що два бюджети ходять в Україні в тіні, що кожен рік вивозять останні обично ці два роки Янукович вивозили 50 мільярдів доларів країни. Це налом через банки, продукцію. І в карманах, от, і я казав, що те, що робиться зараз країною, це навіть ці загарбники так не крадуть, як крали ті, хто були при владі Януковича. От, а питання таке, от ви хочете, щоб ці люди платили 1.5% з кожної тисячі на податок на війну? То може було б чесно з тих, хто має мітати, нехай заплатить 50%, а кожна людина 15 гривень заплатить свої тисячі. От. І так повести дій. І друге таке питання. Уже може дійсно зробити правдиво, чесно перед цією країною і сказати, що ті, хто крали, нехай повернуть самі те, що вкрали. Тому що вивозили безбожно, самосвалами, камазами. Це страшно представити, як вивозили. То нехай чесно повернуть країні.
Так, зрозуміло. От у нас є два питання, фактично. Питання того, що оподаткування на такі речі має бути залежати від рівня доходів. Раз.
Віталій, мені настільки деякі речі. Ну, я розумію біль людини, яку вона висловила. Єдине. Для мене настільки очевидні речі відносно того, що треба закривати дірки, що я їх дуже часто навіть не піднімаю. Чому? Бо це для мене це очевидні речі. Тобто немає права існувати політика, при якій хтось має можливість красти. Єдине, на чому я хочу наголосити, і я хотів би, щоб ніхто не купувався на деякі ілюзії, це не вирішує проблеми країни. Тобто, перше, бо масштаби дірок набагато більші. І по-друге, є процедури. під які можна повернути кошти. Тобто, от є арештовані рахунки на Заході. Це вперше вдалося таку, і напевно, в першу чергу завдяки нашим партнерам в Європі і в США. І є шанси повернути. Але це не означає, що завтра вони прийдуть на рахунок. А в нас завтра проблема є не виплати. І друге, навіть якщо ці кошти повернуться, проблема ж не в тому, щоб закрити сьогодні дірку в країні. Вона ж завтра буде, вона ж знову. Бо ми не усуваємо причини, при якій дірка появляється. Тому з одного боку нам треба знаходити інструменти, як закривати дірку, з другого боку зменшувати масштаби дірки. Відносно податків, то ну, я не хотів би тут теоретичні дискусії вести, але, можливо, сподіваюся, що багато хто чув мої висловлення з цього боку, цього роду і аргументацію. Податки не платить економіка, податки платять люди. В якій би формі вони не встановлювались. І, наприклад, найбільш об'ємний за масштабами податок ПДВ, його ж не бізнес платить. Його ж платять люди. Це спеціальна надбавка, яка встановлена до пляшки води, яка йде в бюджет. Її заплатив споживач. А підприємство всього агентом. І інколи, коли бавляться, граються деякими популістськими речами стосовно розмірів, багаті люди мають платити податок. Закрити треба всі офшори, які дозволяють уникати сплати податків. Але треба не творити схеми, при яких починають уникнення. Наприклад, коли використовуються різні і набагато відмінні ставки податків, що відбувається? Переписуються доходи на тих, хто має ставки нижче. В результаті відбувається уникнення від оподаткування. Тому хочу наголосити на тому, що треба принципово важливо закрити схеми, які дозволяли комусь не платити податки. У нас багато офшорів. Ну, Кіпр – це зовнішній офшор. Там питання не врегульовано.
А ви погоджуєтеся, що взагалі всі ці схеми вони залишаються незмінними навіть після Майдану? Більшість схем, от таких от тіньових, вони працюють і працюють?
Ну, одну схему уряд пробував закрити. Другу пробував закрити, але я чув шалений опір з боку парламенту, хоча я вважаю, позиція уряду була абсолютно очевидною. І правильною було. Але багато схем, пільгових схем, на жаль, залишається. Я сподіваюся, що в рамках можливої дискусії, бо я думаю, дискусія в парламенті буде, можна знаходити і варіанти, і треба знаходити варіанти рішень, при яких закривається в першу чергу схема.
Скажіть, от в принципі, якщо говорити про парламентський вибор, які, очевидно, можуть пройти, що це ясно, але наскільки після цих парламентських виборів вдасться створити такий уряд, який буде готовий на себе взяти відповідальність саме за реформи?
Дуже важливий момент, який треба наголосити, чому важливі вибори. Для України вибори перетворюються в жахливу річ. Для нас Україна і так річ є жахлива, яка називається махровий популізм. Я не знаю, що робити з цим явищем. Люди ради влади обіцяють що завгодно. Це я хоч закликаю людей боятись тих, хто вам багато обіцяє. Економіка, яка падає сьогодні, вона не може дати краще на наш стіл. Вона може створити біди. В період виборів цей популізм переходить всякі рамки.
Ну от як зробити, щоб не переходив?
От вибори для цього. Вибори. І 5 років не буде країна без виборів. Президентські вибори пройшли, і парламентські вибори пішли. Друге, дуже важливо правильно сформувати уряд. Багато речей є недобрих. Яких? Коаліція має чітко регламентувати співпрацю між урядом і між більшістю. Закони мають готуватися з одного центру. Не можуть бути Верховна Рада центром законотворчості. Я скажу трошки, можливо, річ, яку не всі сприймуть, але хай подумають. Депутати більшості не повинні мати права подавати закон в парламент, минуючи уряд. Тільки через уряд. Якщо є позитивний висновок уряду і на перше, на друге читання. Депутати опозиції повинні мати право подавати, але при підтримці 50 інших депутатів. Цифру, яку я вам зараз назву, 2000 законів подаються в парламент в рік. Що можна прийняти закон, на який припадає 4-5 хвилин? Депутати однієї з країн Європи за рік приймають 6 законів, де дискусії йдуть. У нас під сукна можна витягнути закон, ніхто його не бачить, його прийняти як закон. Треба припинити цю вакханалію. І центр творчості має бути в уряді. Уряд має бути, конструкція зовсім інша. В уряді є повно дублюючих структур, які заважають один одному. Віце-прем'єр-міністри, галузеві міністерства, які побудовані за галузевим, а не за функціональним принципом.
А з іншого боку, уряд утворюється коаліційний організм, і тут залишається тільки шукати для представників політичних сил, які утворюють виконавчу владу портфелі. Тут теж нічого не можна робити.
Бог. Я розумію, про що ви говорите. Не дай Бог, щоб уряд став місцем поділу портфелів.
А як може бути інакше в коаліції?
Не може бути. Перша має бути мета. Якщо мета об'єднає людей, має об'єднати мета. Ну, зверніть увагу на деяку парадоксальну річ. У нас спочатку призначають прем'єра, а потім виступає він з програмою діяльності. Для мене це абсурд, це є нонсенс. Бо нас не прізвище ЦК повинно цікавити, а не обличчя.
Ну, в коаліції має бути, має коаліція створити програму діяльності.
Точно. І ми тоді, має виникати тучай. Питання програми. Тоді ми розуміємо, що нас об'єднала ідея, а не прізвище.
Але цей уряд нинішній, він так не створювався.
Я
ось спочатку було створено уряд,
звичайно,
а потім було запропоновано.
Я звертаю на це увагу, бо виправити деякі речі вже зараз неможливо. Їх можна виправити при формуванні нового уряду. В уряді має бути 12-13 міністрів. Там не має бути віце-прем'єр-міністрів, бо вони заважають одне до одному. У уряді мають бути ліквідовані зайві структури. От мій досвід, ви згадали, той тривалий досвід роботи, тобі підстави сказати. Якщо не буде змінена структура уряду, боротьба з корупцією приречена. Бо тут, на цій структурі, будується корумпована система. Ті вертикалі, які будують ті схеми відкатів, подачок і так далі.
В принципі, от коли ви говорите про ці 12-13 міністерств, тут виникає питання ще контролю за такими міністерствами, за такою структурою виконавчої влади. Ви розумієте, що 12-13 міністерств, кожен міністр стає суперміністром в своїй галузі. Багато що замикається саме на постаті прем'єра і на цьому суперміністерстві. В країнах, де воно так, там є досить серйозні інструменти контролю за владою. У нас таких інструментів немає.
Давайте розділимо два питання. Саме скорочення міністерств потребує менше контролю. Бо дуже важко, чим більше людей контролювати, тим важче це робити.
Це так.
По-друге.
Але так воно хоча б один одного контролюється.
Зайва? Невідомо. Зайва структура, вона не просто зайва. От ви не знайдете в уряді структуру, яка каже, в мене нема роботи. Справа честі – вибити рядок в бюджеті. На кілька мільярдів гривень. Ні одне міністерство не пропустить це. Друге. Якщо він не має роботи, він починає придумувати, починає заважати. А тепер друге, тобто, ліквідувавши ці структури, ми вибиваємо політичну опору для корупції. Другого боку, прозорість діяльності є основою для боротьби з зловживаннями. Прозорість, тендери, прийнятий непоганий закон. Це одне з хороших речей, які зробив цей парламент. Єдине, я б хотів, щоб припинилась спроби його поправити, бо ці спроби мають, на жаль, не дуже добрий душок, бо цими спробами стоїть відновлення. Кожен крок чиновника, будь-яка витрата має бути доступною, має бути відомою. Така от вчора буквально мені задавали питання стосовно публікації списку депутатів, які отримали компенсацію за квартири. Проста річ. Введена норма, яка публікує. Це дозволяє людям контролювати поведінку людей. От такого роду дії – це ті речі, які б'ють по корупції, дозволяють контролювати поведінку чиновників.
Чи вдасться взагалі подолати корупцію в енергетичній сфері? Мені здається, найбільш такі складні з точки зору і інтересів, і регулювання, і контролю. Ми зараз бачимо, що відбувається з цим же законопроектом, який прем'єр-міністр і уряд запропонували з приводу доступу до української енергетики.
Перш за все, важливий закон, я не заперечую. Єдине, що він не має відношення до того пакету, чому прив'язує до того пакету, який називається бюджет.
Тому що я так розумію, що наші за нього ніхто ніколи не проголосує. Що лобістські інтереси завжди будуть вищими за інтереси енергетичного регулювання.
У будь-якому випадку прив'язка не має до того.
Я просто пояснюю мотивацію.
Можливо, але вона не має.
Мотивація, вона може бути політична, але вона є.
Газотранспортна система є, працює, вона здатна забезпечити. Є тривогу, яку висловлюють окремі депутати, окремі політичні сили, до них треба прислухатись, бо в першому читанні проголосували цей закон. Очевидно, є проблема в деяких нормах, з якими треба сісти, узгодити і прийняти узгоджене рішення. Очевидно, там є багато схем, але там є деякі речі, які допомагали тим схемам. Наприклад, політика субсидованих цін на газ. Вона породжувала явище, яке називають спеціалісти перехрести субсидування цін. Коли перекачка з одної структури доходів і створюється мутне болото, в якому дуже легко замутити кінці воду. І тому зараз прийнято рішення із приводу субсидування цін, і розділення компанії – це правильне рішення. Тому що не можна буде перекидати кошти, як сьогодні це робили, з містранзитом газом, між видобутком газом і постачанням газу. Але цього недостатньо. Прозора процедура тендерів. І це публічні компанії, діяльність яких має бути, доступ до інформації має бути відомий всім.
Я хотів вам фундаментальне питання задати. От Україна сьогодні є з економічної точки зору класично-олігархічної держави. Якщо подивитися уважно на структуру власності, на структуру економічних впливів, на структуру політичних впливів, то виникає питання, а взагалі такі класичні олігархічні держави, вони піддаються реальному реформуванню? Чи тільки зменшили впливу олігархії на економіку і політику?
Я не знаю, чи я ідеалістом буду.
Ні, я хочу реалістичну відповідь. Не давайте ідеалістично.
Але я хотів згадати деякі речі. Я думаю, якщо чітко поставити цілі, і що хочу збудувати, можна привернути на свою сторону багатьох людей, включаючи тих людей, які сьогодні володіють майном. Знаєте, я пригадаю по ситуації 2005 року, коли приймались деякі рішення, які закривали багато дірок. Ефект тих дірок був непоганий. Митниця за рік збільшила доходи в два рази. Це майже нереально в інших умовах. Всіх поставили в рівні умови. Скасували так звані офшори. Скасували податки і пільги. До мене приходило немало людей і не бідних. Вони вставили мені одне питання. Щоб ніхто не користувався пільгами. Тобто давайте, щоб всі були в рівних умовах. Дуже важко будувати правила гри, коли всіх ставлять нібито в одні умови, але комусь залишають...
Як в скотному дворі орела.
Комусь залишають дірочку. Дуже важко тоді знайти прихильників. Але я переконаний в тому, що думаючи люди, їм всім остогидло. Ти сьогодні можеш виграти тендер на будівництво доріг, бо в тебе кум, зять, сват знаходиться в автодорі або в уряді. Але завтра поміняється влада, в тебе нема жодної гарантії, що ти завтра будеш будувати дороги. Відкриті, прозорі процедури гарантують, що кожен має право виграти. І якщо з чіткою позицією, політикою хтось виступить, я сподіваюся, що це має робити президент, і добиватися цього. І якщо воля президента, націленість на це, і команда, якщо вдасться сформувати в уряді, здатні, я впевнений, сформувати більшість людей, включаючи тих людей, які сьогодні називають олігархами.
Але з іншого боку, той приклад, який ви навели, що кожен може виграти тендер для олігарха, означає, що він може його і не виграти. А сьогодні є гарантоване виграння.
Але тебе сьогодні, а завтра тебе нема. Бо завтра ми мали вже чимало прикладів подібної поведінки. Помінялася одна політична сила, відбирають бізнес і так далі. Такі речі не сприяють для майбутнього, не сприяють інвестиціям.
А за чим такою? Чи була олігархічна держава, чи все ж таки вже сімейна?
Знаєте, це особливе явище. Я вперше стикнувся, побачив явище, коли країну сприйняли як акціонерне товариство. А менеджери компанії, не будучи навіть власниками, вирішилася їхня компанія. Я такого ще не бачив.
Ну, чому таке було там в Гаїті, часів Дювальє, ну, у Нікарагуа, часів
Сомоса? Я не мав на увазі інші країни. Я мав на увазі таке країни.
Ну, а це дуже важливо тепер зрозуміти, якщо говорити про інші країни, чи є Росія таким акціонерним товариством, чи є олігархічною державою. Тому що, якщо вона є олігархічною державою, то її великий бізнес має подумати про наслідки санкцій. Якщо є таким акціонерним товариством, то їм плювати на все, що відбувається.
Ну, дивлячись якого характеру, як буде поглиблення тих санкцій. Але повернемося таки до української ситуації. Я не можу сказати, що в Україні все було чисто, що тут не було зловживань, корупції. Дуже багато було. Але коли минули кілька років, де країни, я не знаю, де країна взагалі стояла. Вона взагалі збоку стояла. І де сприймалась країна тільки як спосіб висмоктування грошей, я такого не бачив. Бо влада, попри все, були періоди, коли робили речі, які не заводили країну в глухий кут. А зараз країна просто заведена в глухий кут, якою, я переконаний, ми виберемо з неї. Не простими зусиллями, але ми здатні вибрати з неї.
Для того, щоб вибратися з цього глухого куту, як ви говорили під час всієї нашої розмови, потрібна політична воля, насамперед воля до економічних реформ. І разом із цим ми говорили про вибори. От останнє питання тут просте. А чи люди, які зараз потерпають в цих економічних злиднях, вони будуть голосувати за реформаторів чи за популістів? І що буде, якщо популісти виграють вибори? Яких чимало у нас на політичній арені? Які тоді реформи?
Я краще думки про людей. Я переконаний, що суспільство в нас здатне розуміти непрості речі. Мені дуже шкода, що з ним не говорять. Я дивився деякі опитування не прямого роду, які про готовність людей за певних умов.
До змін?
До змін, якщо вони бачать майбутнє. Але тут надзвичайно важлива чесна розмова і чесна поведінка. Чесно говорити з країною і чесно себе вести. От я знову повернусь до деяких речей, які нібито змахують на популістські речі.
30 секунд на ці речі.
Самообмеження влади. Питання тут не в грошах, а питання тут в моралі. Коли ти показуєш, що своїми діями влада готова йти разом зі своїм народом. І я впевнений, що суспільство, думаючи, суспільство здатне сприйняти абсолютно очевидні речі. З ним просто треба чесно говорити.
Нашим гостем сьогодні був народний депутат України Віктор Пинзеник. Дякую, Віктор Михайлович, що були з нами в цьому ефірі, який провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. От, і у нас ще виявилося, є буквально кілька секунд, щоб ще закінчити цей ефір. Я от трішки раніше закінчив. Але хочу сказати, що